slušalci, dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za subotu, 21. april. Severna Koreja saopštila da obustavlja nuklearne i raketne probe. Srpsko narodno veće i antifašističko udruženje održali komemoraciju žrtvama logora Jasenovac. Korupcija i pravosuđe i dalje glavni problemi za ostvarivanje ljudskih prava u Srbiji, ocenio State Department. Atletičar Kristijan Stošić iz Srbije, pobednik 31. Beogradskog maratona. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura do 28 stepeni. Treba biti optimista, a mlade treba učiti da se bore kako se užasi prošlosti ne bi nikada ponovili, poručuje 82-godišnji Shaul Adani, svetski rekorder u brzom hodanju, rođeni Beograđanin koji je preživeo holokaust. O danima koje je preživeo u logoru, između ostalo, govori o našem intervju nedelje koji ćete u ovoj emisiji čuti.
Deca.
Odveli su nas do javnih tuševa. Sećam se da je moj otac tada osjetio miris gasa.
And said, smell of gas.
Na sreću, samo su nas istuširali. Sećam se da sam rekao gas. Nisam znao šta to znači, ali izrekao sam to.
Say gas.
Najpre sledi pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Severna Koreja saopštila je da je obustavila testove balističkih raketa dugog dometa i da planira da zatvori poligone za testiranje nuklearnih bombi, prenosi BBC. Predsednik Severne Koreje Kim Jong-un izjavio je da su dalje probe nepotrebne, pošto su nuklearne sposobnosti, kako se izrazio, potvrđene. Od 21. aprila Severna Koreja će obustaviti nuklearne probe i lansiranja interkontinentalnih balističkih raketa, objavila je državna medijska agencija te zemlje. Ova odluka je doneta na plenarnoj sednici Centralnog komiteta vladajuće radničke partije na kojoj se razgovaralo o novoj etapi politike. Objava o obustavi nuklearnih i raketnih testova usledila je nekoliko dana uoči najavljenog sastanka severnokorejskog lidera Kim Jong-una i predsednika Južne Koreje Moon Jae-ina u pograničnom selu na kojem će se razgovarati o okončanju sukoba između dve Koreje. Ova odluka naišla je na pozitivne reakcije na zapadu. Evropska unija ocenila je danas kao pozitivan i dugo očekivan korak odluku Severne Koreje da obustavi nuklearne i balističke probe.
Najava lidera Severne Koreje, Kim Jong-una, predstavlja spremnost da poštuje međunarodne obaveze i ranije rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Navela je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Federica Mogherini. Predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump reagovao je odmah na Twitteru gde je, između ostalog, napisao.
Ovo su veoma dobre vesti za Severnu Koreju i svet. Veliki napredak. Sa radošću očekujem summit.
Naveo je Trump. Zvaničnik predsjedništva u Seulu, Jung Jung Chan, saopštio je da će najava Severne Koreje poboljšati izglede za uspešne pregovore između Seula, Pjongjanga i Vašingtona, prenosi AP. Odluku Pjongjanga pozdravila je i Kina, dok je Japan, koji zagovara politiku maksimalnog pritiska kako bi se Severna Koreja navela da se odrekne svog programa nuklearnog oružja, saopštio da nije vreme da se popusti sa pritiskom na ovu zemlju. Sirijski pobunjenici počeli su danas da napuštaju lokacije severoistočno od Damaska u okviru dogovora lokalnih vlasti i pobunjenika, preneli su sirijski državni mediji. Autobusi koji prevoze teroriste i njihove porodice počeli su da napuštaju mesto Ruhijaba u skladu sa dogovorom o evakuisanju iz nekoliko lokacije severno od Damaska, prenela je agencija SANA koja pobunjenike naziva teroristima. Državna televizija prikazala je snimke autobusa koji napuštaju Ruhijabu i dodala kako bi trebalo oko 3200 pobunjenika kada bude evakuisano. Pobunjenici prema dogovoru treba da predaju teško oružje lokalnim vlastima pre odlaska.
slobodnaevropa.org
Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i Srpsko narodno veće SNV održali su danas komemoraciju u znak sećanja na žrtve logora Jasenovac, bojkotujući tako i ove godine državno obeležavanje koje će se održati u nedelju. Na državnoj komemoraciji neće biti ni predsednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, jer je ona počast žrtvama odala juče. Žao mi je što nismo ovde sa predstavnicima državnog vrha, ali nismo uspjeli da nađemo načina kako da maknemo ploču sa natpisom "Za dom spremni", koja je samo 15 km od Jasenovca. Nikakvo opravdanje za taj pozdrav ne bi trebalo da važi, rekao je predsjednik Srpskog nacionalnog veća Milorad Pupovac. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franjo Habulin upozorio je da je Hrvatska danas ponovo, citat, "tragično podeljena", kraj citata, i to zato što kroz zadnja gotovo tri desetljeća radikalna, otvoreno proustaška desnica nameće pogled na prošlost koji naprosto ne odgovara onome što se dogodilo i želi da nas prisili da prihvatimo laž umesto istine, kraj citata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki State Department ocjenio je da su nedostatak nezavisnosti u pravosuđu, korupcija, mešanje u privatnost, trgovina ljudima i nasilje protiv pripadnika LGBT zajednice najveći problemi u ostvarivanju ljudskih prava u Srbiji. U izvrštaju o stanju ljudskih prava u svetu, Američki State Department podsjetio je da su 2016. godine održani vanredni parlamentarni izbori, a 2017. predsjednički, uz ocjene da su izbori uglavnom bili slobodni, ali da su tokom obe predizborne kampanje u Srbiji favorizovani provladini kandidati prenosi Glas Amerike. Ocenjuje se i da je pravni okvir za odštetu žrtava kršenja ljudskih prava počinjenih tokom 90. godina neadekvatan, a da su tužioci za ratne zločine postigli da tužioci za ratne zločine nisu postigli veliki napredak u tim slučajevima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpski atletičar Kristijan Stošić pobedio je danas na 31. Beogradskom maratonu. Stošić, inače član atletskog kluba Vranski maratonci, pobedio je rezultatom 2 sata 45 minuta i 23 sekunde i time postao prvi domaći atletičar koji je trijumfovao otkako se 90. godine prešlo na stazu od 42 km i 195 metara. Drugo mesto zauzeo je srpski atletičar Miloš Dajević, a treći, takođe srpski atletičar, Nenad Milosavljević. Makedonski atletičar Dario Ivanovski pobedio je u polumaratonu uz novi rekord staze. Ivanovski je pobedio rezultatom 1 sat, 8 minuta i 3 sekunde, što je dakle novi rekord staze. Drugo mesto zauzeo je domaći takmičar Miloš Segedi, a treći je kroz cilj prošao Miloš Rančik. U ženskoj konkurenciji pobedu u polumaratonu je odnela hrvatska atletičarka Matea Matošević. Matošević pobedila rezultatom 1 sat, 18 minuta i 47 sekundi. Ovogodišnji Beogradski maraton održan je uz rekordan broj od 7300 učesnika iz 72 zemlje. A na ovoj manifestaciji učestvovao je i Shaul Adani, 82-godišnji svetski rekorder u brzom hodanju. Ovaj rođeni Beograđanin je preživeo nacistički logor Bergen-Belsen, saznaćete u intervjuu jezivim i pukim slučajem. Treba biti optimista, a mlade treba učiti da se bore kako se užasi prošlosti ne bi nikada ponovili, poručuje ovaj nosilac medalje Pierre de Coubertin, koji je u svojoj biografiji beleži iskustva progona glasnih komora, kao i masakar iz Minhena 1972. godine, kada je ubijeno 10 izraelskih olimpijaca od strane palestinskih terorista iz organizacije Crni septembar. I tada se spasao, uporno ponavlja, zato što je imao sreće. Sa njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Yes, indeed, nostalgic. I recalled some places.
Da, veoma sam nostalgičan. Sjećam se nekih mesta. Imam poseban osjećaj kada prođem pored naše kuće. Moj otac je sagradio tu kuću i renovirao je nakon rata jer je delimično bila oštećena. Morali smo da se odreknemo te kuće jer je Titova vlast uslovljavala davanje dozvole za emigriranje u Izrael 1948. godine time da državi ustupimo svu imovinu kojom raspolažemo. To je bila naša kuća. Tako nešto se ne može desiti u jednom modernom demokratskom društvu. Postoje vlasnička prava, a ona nisu poštovana kada je reč o Jevrejima koji su pretrpeli holokaust.
That suffered during the Holocaust.
Gde se nalazila vaša kuća?
Petra Mrkonjića in Senjak, a modern house.
Bila je to moderna kuća, prelepa, sa dva sprata i podrumom. Danas izgleda gotovo isto kao tada. Na terasi sa prednje strane kuće, na prvom spratu, stoji drvo za potpalu. Mi smo to držali u podrumu.
We stole it in the basement.
Ko je sadašnji vlasnik?
I have no idea.
Ne znam.
Your family had decided...
Vaša porodica je odlučila da napusti Beograd nakon što se Drugi svjetski rat proširio na ove prostore. Kako su vaši roditelji shvatili da će se nešto strašno dogoditi? Pitam vam zato što je puno Jevreja ostalo u Beogradu i Srbiji.
Stay in Serbia.
Ne znam, ali u trenutku kada su Nemci napali Jugoslaviju, moj otac je već 6 mjeseci bio rezervni oficir na albanskom frontu. Bio je obrazovan čovjek, završio je fakultet u Nemačkoj, tečno je govorio nemački. Verovatno je načuo nešto. Hitler je 1933. godine došao na vlast. Već 1939. je napao Poljsku, pokorio je Baltičke države, Holandiju, Francusku i verovatno su do mog oca stigle vesti šta je Hitler radio Jevrejima. Ne znam, nisam ih nikada pitao.
Vi ste jedan od retkih Jevreja koji je živeo u Beogradu i koji je preživeo Drugi svjetski rat. Da li ste ikada razmišljali o tome na taj način?
Preživeo sam i u prilici sam da ispričam svoju priču. Mit je kada kažu da je bila potrebna sreća da bi Jevrejin preživeo drugi svetski rat u Evropi. To je jednostavno mit, jer da bi preživeli, bio je potreban niz srećnih okolnosti, a ne samo jedna srećna okolnost. Mi smo imali tu sreću. Također, moj otac je logički analizirao korake koje valja preduzeti, iako nikada nije unapred mogao da zna šta sutra donosi. Prvo je pokušao da preko Mađarske kupi ulaznu vizu za Tursku. Uspeo je da u švajcarskoj ambasadi u Budimpešti obezbedi neke papire i pasoše koji su nam obezbedili zaštitu. Dovijao se na razne načine. Išao je u Mađarsku i zaposlio se u najvećoj farmaceutskoj kompaniji, a u večernjim časovima je radio u advokatskoj kancelariji koja se bavila zaštitom patenata. Mogao je više da zaradi radeći samo u advokatskoj kancelariji, ali je mislio da će ga to što radi u velikom farmaceutskom koncernu zaštititi. I jeste ga zaštitilo, jer je zahvaljujući radu u tom koncernu izbegao prinudni rad tako što je kompanija zahtevala da bude pušten na ime njegovog doprinosa Mađarskoj. Uvek je razmišljao analitički sa ciljem da zaštiti porodicu.
Always to try a way how to save the family.
But you had been moved.
Ali iz Mađarske ste odvedeni u koncentracioni logor Bergen-Belsen.
Možda je to čak bio najbolji manevar, jer bismo u suprotnom završili u Auschwitzu.
Would have been taken to Auschwitz.
Imali ste sreće?
Da.
From Bergen-Belsen.
Dok ste bili u Bergen-Belsenu, spasli ste se, moglo bi se reći slučajno.
We can say accidentally.
That's half true.
To je delimično tačno. Na putu do Bergen-Belsena stali smo u Lincu i odveli su nas do javnih tuševa. Sećam se da je moj otac tada osjetio miris gasa.
My father made so and said smell of gas. Smell of gas.
Imao je odlično čulo mirisa. U to vreme već se pročulo šta se u Auschwitzu dešava. Neki slovački i jevrejski zatvorenici uspeli su da pobegnu i napišu izveštaj o tome šta se događa u Auschwitzu. Taj dokument je dospeo do mnogih, čak i do Sjedinjenih Država i Mađarske. Većina ljudi nije želela da veruje u ono što je pisalo u tom dokumentu.
Da se vratimo kada je vaš otac osetio miris gasa.
Na sreću, samo su nas istuširali, ali kasnije smo čuli i druge koji su isto osjetili miris gasa, tako da moj otac nije bio jedini koji je osjetio gas. Nije bio jedini koji je imao spoznaju i strah. Ja se ne sećam da sam se plašio, ali sam imao oko 8 godina, sećam se da sam rekao gas. Nisam znao šta to znači, ali izrekao sam to.
I did not know the meaning of it.
How did you live?
Kako ste napustili Bergen-Belsen? Zahvaljujući Rudolfu Kastneru? Jesam je u pravu?
Kastner, am I
yes,
right?
Yes. Rudolf. He had many first.
Da, Rudolf. To je bilo njegovo ime. To je bio rezultat dogovora, jednog šireg dogovora da se spase 1000 Jevreja iz Mađarske. Iako Nemci nisu dobili ono što su tražili, dobili su iz Švajcarske izvesnu sumu novca. Posle 6 meseci u logoru, pustili su nas u Švajcarsku.
But they released us after six months to Switzerland.
Mr. Ladani, this sounds scary, but we are witnessing.
Zvuči zastrašujuće, ali svedočimo o buđenju desničarskih pokreta u mnogim državama Evrope, na Balkanu, ali i u Nemačkoj, Francuskoj i državama Istočne Evrope. Šta mislite, da li je prerano za zaključak da su narodi Evrope propustili da nauče lekcije o ratu, zločinima, holokaustu?
Genocide, but holocaust.
Some countries yes, some countries not.
Neke države jesu, neke nisu. Nemci su naučili, ili barem visoki procenat nemačkog društva jeste. Došli su do saznanja da je potrebno obrazovati decu, đake u školama o holokaustu i da sa tim u vezi pokažu gde je demokratsko društvo pogrešilo i da nauče da kada se ljudska prava ukinu, to vodi ka diktatorskim režimima koji pokušavaju da ostvare ono u što veruju, šta god to bilo. Bez bilo kakve opozicije oni poništavaju prava ljudi i oni ih aktivno tome uče. Ali, nažalost, mnogi zemlje nikada nisu prihvatile nikakvu krivicu za ono što se dogodilo u Drugom svetskom ratu. Pokušat ću da ih navedem. Radi se o državama koje nisu inicirale ubijanje Jevreja. Ali dok su Nemci bili tu, neki od njih su, ne kažem svi, nikada svi, podržavali ubijanje Jevreja, proterivanje i oduzimanje njihove imovine. Takve procese vidim i visoko rangiram u Poljskoj, Baltičkim državama, nešto manje u Mađarskoj, još manje u Austriji.
Lower rank I see the Austria.
Do you believe the Austria?
Mislite li da se sećanje na Jevreje u Srbiji čuva na odgovarajući način?
The appropriate way.
Ne znam. Ono što znam je da je tek nedavno snimljen film. Nedavno sam gledao na televiziji. Bio je to film o holokaustu. Nisam siguran da li je to bila priča o srpskim ili uopšte o jugoslovenskim Jevrejima. Generalno govoreći, o tome se ne govori puno u javnosti, zato što je sudbina poljskih Jevreja, većine jevrejskih žrtava u Evropi, takva da je ubijeno više od 2 miliona Jevreja u Poljskoj. Dakle, ako uporedite te cifre sa onima sa ovih prostora, brojevi odavde iz bivše Jugoslavije su mali. Ukoliko posmatrate samo Srbiju, broj je još manji. U Francuskoj je, na primjer, ubijeno mnogo više ljudi.
In France you had more that had been killed.
There are a lot of books, a lot of...
Napisane su mnoge knjige, snimljeni mnogi filmovi, bilo je puno diskusije i stalno se dolazi do jednog zaključka kada govorimo o holokaustu. Zato vas moram pitati, kako živjeti posle iskustva holokausta? Kako biti srećan?
To be happy.
Look, if somebody wants to live.
Gledajte, ako neko želi da živi, da svoju životnu priču normalno nastavi, tada ne možete paničiti i ponavljati, gledajte šta mi je svet uradio, ne mogu ostati više na ovom svetu. Morate nastaviti dalje. Neki ljudi su po svojoj prirodi optimistični, ne svi. Znamo one koji su preživali holokaust dok su njihove porodice, čitave porodice, pa čak i ljudi iz komšiluka, prijatelji, svi su bili ubijeni. Znam takve ljude koji su posle svega počinili samoubistvo, ali većina Jevreja koja je preživela želeli su da počnu novi život. Verujem da je većina njih, ne kažem svi, već većina, želela da bude izvan okolnosti u kojima su smatrali da su opasnosti da budu manjina u društvu, tamo gde je većina bila drugačija i gde bi mogli da se ponašaju drugačije. Želeli su da imaju sopstvenu državu, to je u to vreme bila Palestina, pa Izrael. I tamo je odmah posle holokausta veliki broj Jevreja emigrirao ilegalno, uz rizik da budu uhvaćeni od strane Britanaca, zatvoreni i tako dalje, ili da nekako umru na obali mora, ali želeli su da budu među svojim ljudima u svojoj zemlji.
But to be among their people in their own country.
If we know what's...
Ako uzmemo u obzir šta se sve u Izraelu događa decenijama, da li bi bilo pregrubo reći da Izraelci i Palestinci sve to vreme žive u nekoj vrsti vanrednog stanja?
Najpre, osim na granicama, u Izraelu vlada mir, miran život. Mi imamo kratke periode ratova, ali generalno govoreći živimo miran život. Izrael želi permanentni mir, to je ono što smo od uvek želeli.
Verujete da je moguć?
Znam što je problem. Problem je taj što arapska nacija, ne cela, jer vidimo da neke države poput Saudijske Arabije menjaju svoje stavove prema Izraelu, neće da prizna pravo Jevreja da budu tu. Mi imamo mir, ali je to takozvani mir.
Njihov odgovor bi verovatno delom bio da Jevreji ne žele da priznaju pravo na njihove teritorije, te da su zapadna obala i Gaza okupirane.
To nije tačno. Oni su od izraelskog premijera dobili mirovne ponude. Date su im natrag mnoge teritorije mirovnim ugovorom, ali kažem da problem nisu granice, već želja da se ne prizna pravo na postojanje jevrejske države ili da Jevreji budu tu.
Ali izvesno je da kada imate konflikt u nekom društvu, sličan izraelsko-palestinskom, problemi su uvek na dve strane, na svim stranama. Slažete li se?
Do you agree with me?
Extremists exist on both sides.
Ekstremisti postoje na obe strane, ali veći deo izraelskog društva ne želi teritorije, već trajni mir.
For real peace.
Imate li prijatelje među Palestincima?
Palestinians?
Imam prijatelje među izraelskim Arapima. Imamo izraelske Arape koji su studenti na univerzitetima. Danas nema apoteke u Izraelu u kojoj ne radi neko ko je izraelski Arapin. I verujte, sa njima smo u prijateljskim odnosima.
In friendly relation with them.
Moramo pomenuti izbivanje iz 1972. godine. Zahvaljujući jednom skoku kroz prozor, spasili ste se u vreme terorističkog napada u vreme olimpijskih igara u Minhenu. Kako se sećate tih dana?
First, I remember very well everything that happened.
Najpre, sećam se jako dobro svakog događaja. Sećam se šta se događalo u Bergen-Belsenu mnogo godina ranije, ali takođe i u Minhenu. I ono što me pitate, delimično su kreirali novinari. Zato što na hebrejskom jeziku postoji jedna, ne dve reči, za terasu i balkon. Moja spavaća soba je bila tu i imala je staklena vrata. Sva šestorica iz mog apartmana, jedan po jedan, smo odlazili preko terase. Ja sam bio poslednji i prešao sam kod šefa naše misije u apartman broj 5. Dakle, kada sam u to vreme rekao nekom novinaru da smo svi otišli preko terase, upotrebio sam hebrejsku reč koja ima dva značenja. Tada su mnogi ljudi shvatili da sam skočio kroz prozor sa drugog sprata.
As jumping from a window in the second floor.
We had luck one more.
Opet ste imali sreće svakako.
Ali
mi smo sada u Srbiji, državi i regiji u kojoj nesumnjivo veliki broj ljudi pati od posttraumatskog sindroma. Posle svih vaših iskustava od Drugog svjetskog rata do danas, šta bi bio savjet? Kako se nositi sa tim?
U mom slučaju, i to je moja čvrsta vera, treba biti optimista.
It's
very difficult.
Veoma je teško biti optimista ako znamo šta se događa u svetu tamo gde vi živite, ovdje gde se nalazimo, u Siriji, na primjer. Zaista nije lako biti optimista.
Still, that's my advice. Be an optimist.
Ipak, moj savjet je opet da budete optimisti. Gledajte, ljudi pripadaju različitim religijama. Veruju u sudbinu, u Boga. Ja sam ateista, pa ne verujem u takve stvari. Morate da se držite svojih moralnih pravila, da se zalažete za njih i da usklađujete svoj život sa njima. Verujem da je optimizam i u smehu, humoru, živjeti tako.
You just had a lecture on the Holocaust issue to the students.
Upravo ste održali predavanje o holokaustu studentima Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Generalno govoreći, koji je vaš utisak? Koliko teško je ovim mladim ljudima, takozvanim milenijalcima, približiti iskustva rata, ratnih zločina, genocida, holokausta?
Experience of war, war crimes, genocide, holocaust.
What my impression is.
Moj utisak je da neki ljudi najpre dođu da čuju. Ja imam veliko iskustvo u univerzitetskim predavanjima u mojoj oblasti, sportu. Znam, nekima je dosadno, ali je bitno da slušaju. Nadam se da, kada čuju priču, ona ima na njih uticaja. Moj moto bi bio nikada ne zaboraviti, ali pokušati da se predupredi da se takve stvari ponovo dogode. Da li sam uspešan ili nisam, budućnost će pokazati.
Whether I was successful or not, future will tell.
Slušali ste intervju nedelje sa Šaulom Adanijem, svetskim rekorderom u brzom hodanju. Razgovor je vodio Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Drugačije teme. U narednim minutima govorimo o tome koliko su mladi zadovoljni koncertnom ponudom u Srbiji. Beogradska arena bila je u protekloj deceniji domaćin brojnim svetskim muzičkim zvezdama, stotine planetarno popularnih izvođača, pohode i već čuveni novosadski festival Exit. Neki od unikatnih pojava svetske scene ugostili su i Zaječarska gitarijada, Arsenal Fest u Kragujevcu, Love Fest u Vrnjačkoj Banji. Ipak mladima u Srbiji sa kojima je razgovarala Iva Martinović nisu ispunjene sve želje za omiljenim muzičarima, a razlozi su, između ostalih, i visoke cene karata.
Bila sam na Beyoncénom koncertu.
A ako podrazumevaš Nika Cave-a, da, bila sam.
Bio sam u Areni na Slipknot.
Belgrade Calling, Ozzy Osbourne kad je bio.
Rolling Stones, Sting, Madonna, Prodigy, Metallica, Eric Clapton, Santana, Elton John, Bob Dylan, David Guetta, Jamiroquai, Rammstein, Guns N' Roses, Shakira, Peppers, AC/DC, Iron Maiden i Sade, Amy Winehouse na svom posljednjem koncertu. Samo su neki uz već pobrojane svetske izvođače koji su nastupali u Srbiji. Dvočasovni spektakl koji je u Beogradskoj areni 2013. priredila Beyoncé bio je prvi koncert na koji je studentkinja arheologije Anđela Ćosić otišla bez roditelja.
Zaista fenomenalno. Bila sam u parteru sa dve drugarice i stvarno sam se provela.
Studentkinji književnosti Mariji Ivković nije lako da u reči pretoči utiske iz oktobra prošle godine kada je u Beogradu po drugi put nastupao Nick Cave.
Nezaboravno.
Dođe
da, jeste zaista. Mislim, retko idem zato što ne volim gužve, ali kada odem gledam da to bude baš nešto dobro.
Oni koji u koncertnim dvoranama u Beogradu ne dočekaju svoje izvođače, kreću put Novog Sada.
Mnogo mi se sviđa ta festivalska atmosfera i ta opuštenost i to što niko nikog ne gleda, jednostavno svi se vole i svi su super raspoloženi i spremni za zezanje i za lud provod.
Kaže Anđela, iako je redovan na koncertima i festivalima, Ivan Tešić ne može sebi da priušti baš sve što bi želeo da čuje.
Mi studenti smo ugrožena vrsta.
Pa ja sam student, pa meni svakako malo skuplje, a mislim ako bi gledali u globalu celu Srbiju da jesu karte skuplje nego što bi trebalo.
Marino mišljenje deli i studentkinja filologije Ana Marija, ali ona smatra da je cena srazmerna užitku.
Dolaze ljudi, ne znamo dakle, scenski nastup, scenu igrača.
Uz Exit Festival, kroz koji na Petrovaradinskoj tvrđavi svakog jula prođe 100 i 200 hiljada ljudi, publika u Srbiji ima i Zaječarsku gitarijadu, Love Fest u Vrnjačkoj banji, Arsenal Fest u Kragujevcu, Nišvil. Naši sagovornici uglavnom su zadovoljni koncertnom ponudom u Srbiji, ipak imaju još neostvarenih želja.
Florence and Machine, to bi volao.
Vikenda. Definitivno.
I možda Prodigy. Mislim da su oni bili jednom na Exitu, ali nisam išao da... Sepultur. Sepultur.
Pa ne bih znala. Ajde, neko mi iznenadi neko.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Regionalni književni festival na pola puta u Užicu počinje sutra, a prve večeri planirano je predstavljanje Male kutije, pete po redu, koja sadrži pet knjižica tekstova novinara, pisca i satiričara Predraga Lucića, koji je preminuo početkom ove godine i koji je bio gost ovog festivala od samog osnivanja. Narednih dana i večeri užički srednjoškolci i čitalačka publika imaće priliku da prisustvuju časovima i večernjim čitanjima književnih stvaralaca iz regiona. Ove godine dolaze iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i BiH, javlja naša Novka Ilić.
Ko dolazi u Užice na pola puta na 13. festival? O učesnicima govore gimnazijalke Anja Rosić i Kristina Milićević.
Na festivalu ćemo imati priliku da se susretnemo i sa Dejanom Atanaskovićem, koji je inače vizualni umetnik i predavač na univerzitetima u Firenci i Sjeni, dobitnik Ninove nagrade za njegov prvi roman Luzitaniju. Tu će biti također i Barbara Matejčić, novinarka i borac za ljudska prava, čija je knjiga nedavno izašla pod nazivom Kako ste? I Slovenija nam dolazi Dino Bauk, kolumnista nedeljnika Mladina. Tu će biti i Bojan Krivokapić iz Novog Sada.
Mustafa Zvitić dolazi nam iz Sarajeva, prozni pisac i pesnik. Aida Šečić je pesnik i njen. Poslije dosta vremena stvorili su se uslovi da nam se putevi susretnu i sa Vladimirom Pištalom. Mira Otašević je dramaturškinja iz Beograda.
Festival ima i stalne goste. O tome Jelena Stejić, učenica koja već dve godine učestvuje u organizaciji festivala.
Nenad Veličković i Denilić. Siniša Labrović, on se bavi body artom, performansom, videom i fotografijom. Bora Dežulović, Viktor Ivančić i Ken Jerceg. Oni dolaze povodom otvaranja festivala gde će biti prikazan dokumentarni film Biva Ludež koji govori o Feral Tribunu i promocija Male kutije pesnika Predraga Lucića. I gosti su učenici iz Sarajeva, Zagreba, Beograda i Rijeke.
Zanimljivi su gosti ovogodišnjeg festivala, a pozivaju se i na osnovu onoga što su uradili u proteklom periodu, kaže profesorka Ružica Marjanović, idejni tvorac festivala.
Po proceni naših profesorki, naših đaka i po proceni naših prijatelja sa kojima se konsultujemo oko festivala, dakle koje su to knjige koje odgovaraju srednjoškolskom čitanju. Na ovaj način na koji festivalska poetika kaže da tražimo knjige.
Festival koji je dobio brojna regionalna priznanja postigao je svoj cilj. Knjiga se na drugačiji način gleda i čita. Privilegija je biti na festivalu, kažu gimnazijalke Anja i Jelena.
Čitati knjigu i posle upoznati pisca, to se ne dešava stalno. Glavno što nam omogućuje ovaj festival. Čitanje dobrih i loših knjiga, razlikovanje dobrih i loših knjiga. To je možda nešto glavno što je, primjer, meni presne ovaj festival.
Kao da se osjećamo posebno, jer upoznajemo čovjeka koji je njegova neka mišljenja i shvatanja stavio na papir i da je ta knjiga veoma čitana.
Ali se stvarno radujem i sam proces spremanja je bio jako zanimljiv i novi način rad na koje nismo navikli. Kakva korist od čitanja? Ako pitate nekog učenika zašto čitaš ili koji je razlog zašto ne želiš da čitaš i ne ume da vam kaže zašto ne želi da čita i otkuda verzija prema knjizi. I kad već imamo priliku i u našoj školi, u našoj sredini da poslušamo različite teme, zašto to ne uraditi?
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na Koreja je saopštila da obustavlja nuklearne i raketne probe. Srpsko narodno veće i antifašističko udruženje održali komemoraciju žrtvama logora Jasenovac. Korupcija i pravosuđe i dalje glavni problemi za ostvarivanje ljudskih prava u Srbiji, ocenio State Department atletičar Kristijan Stošić iz Srbije, pobednik 31. Beogradskog maratona. Vreme sutra, sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Prijatno.